Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje prvomajsko izdanje Kluba 2. Želim dobrodošlicu i Mladenu Matičeviću, reditelju. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan svim slušalcima.
Povod za tvoje današnje gostovanje u Klubu 2 je premijera filma Moj zanat, koja će biti u četvrtak 8. aprila u Velikoj dvorani Centra Sava u 21 sat. Reč je o dokumentarnoj biografiji o Arsenu Dediću. Mi smo o ovom filmu govorili na drugom programu Radio Beograda kada je imao svoju premijeru 16. marta i sudeći po vestima koji stižu iz Hrvatske, vrlo je dobro prihvaćen film u Hrvatskoj i na premijeri, ali evo ono što je vrlo bitno kada je u pitanju dokumentarni film, on ima bioskopski život.
Da, 16. marta je bila premijera u Zagrebu i prijem je zaista bio vrlo dobar. Ja sam vrlo zadovoljan reakcijama publike jer vi prosto osetite da se ljudima film dopada onda kada vam posle projekcije svi sami prilaze i žele da nešto podele sa vama što su osetili tokom filma. Takođe, film je krenuo u bioskope i to je ono što mene čini još zadovoljnijim, jer ja kad sam negde koncipirao ovaj film, ja nisam hteo da on bude televizijska stvar, a to je nešto kako dokumentarni filmovi najčešće završe. Ja sam hteo neki film koji će možda imati privlačnost i za bioskopsku publiku i on u ovom trenutku igra u 4 grada u Hrvatskoj. Znači, igra u Zagrebu, u Varaždinu, igra u Splitu, u ponedeljak kreće da igra u Rijeci, a uskoro i u Puli, pa onda i na Korčuli, i tako ima potpuno neki neverovatan život obzirom na to da je dokumentarni film, i to je meni super.
To i nije neobično zbog toga što je reč o filmu koji se na jedan vrlo specifičan način bavi verovatno najpoznatijim i najaktuelnijim kantautorom sa ovih prostora, mislim na eks-jugoslovenske prostore, o Arsenu Dediću. I ono što smo imali prilike da pročitamo i u hrvatskoj štampi na internetu, to je odgovor na pitanje zašto srpski reditelj režira hrvatski film, zato što ja, Mladen Matičević, odnosno ti si odgovarao, zato što ja više volim Arsena, najviše od svih volim Arsena Dedića.
Pa da, to je verovatno jedini pravi razlog koji može da se navede, jer mislim, to pitanje koje su oni postavljali tamo nije bilo zlonamerno, ja ga nisam tako shvatio, više je bilo, meni se čini da je više bio prekor njihovim rediteljima, što oni možda to nisu uradili, s tim što sam ja onda u odgovorima pokušavao upravo to da im kažem, znači da sam ga ja verovatno, to jest njegov opus, voleo više ili volim više nego drugi, ili mi je bilo važnije da to pretvorim u film. A s druge strane, tu postoji i jedan odgovor koji sam dao hrvatskoj televiziji baš, a to je da, jer pitala me jedna simpatična voditeljka tamo kako to da sam se ja, nije rekla usudio, ali odlučio, odvažio da radim film o njihovoj kulturnoj ikoni. A onda sam ja rekao da je Arsen malo i naša kulturna ikona i moja kulturna ikona i da je postojao taj jedan meni vrlo drag prostor bivše čitave zemlje i da ja nikako ne mogu da to odvojim jednog od drugog. Tako da na taj način sam im to objašnjavao i ali kažem, mislim da je to pre svega bio prekor njihovim rediteljima, jer često se dešava, to je i ovde slučaj, da vi uzimate zdravo za gotovo ljude koji žive u vašem gradu i da se nikada onda ne bavite njima.
Da, s tim što moram da priznam da je opus Arsena Dedića toliko veliki da treba zaista hrabrosti, ali ne zato što je to hrvatska ikona kulturna, nego zbog toga što se treba snaći u tom moru materijala koji zapravo pruža Arsen Dedić.
Pa to je tačno, mislim, njegov opus je čak i meni bio nepoznat u onom punom obimu dok nisam počeo da intenzivno radim na ovom filmu. Ljudi ga znaju kao kantautora i pevača, malo manje ga znaju kao pesnika, iako on ima 29-30 knjiga poezije, zaboravljaju često da je on jedan od najvećih, ako ne i najveći hrvatski kompozitor filmske muzike. Onda čovjek koji je radio pozorišne predstave, čovjek koji se bavi slikarstvom, čovjek koji čak piše nekakve eseje, znači njegov opus je ogroman. Ali ja nisam imao preteran problem sa tim, zato što je moj fokus bio na nečem drugom. Ono što sam ja pokušao da odgovorim, odnosno ono na što sam pokušao da odgovorim kroz ovaj film je ko je zapravo čovjek koji stoji iza svih tih stvari koje mi toliko volimo. Mene nije zanimala sociološka studija, niti nekakva kulturološka studija, o tome ko je on, pa shodno tome onda da o njemu govore različiti drugi pametni ljudi, što je moglo da bude jedan od načina da se taj film pravi. Mene isključivo zanimao on sam i pokušaj da on sam ispriča priču o sebi i da on sam na neki način progovori o tome ko je zapravo. I sad to je možda još pretencioznije, ali ne znam, rukovođen tim svojim afinitetom prema njemu, ja nisam nešto se preterano obazirao na to kako će to da ispadne i mislim da je prosto sa puno strasti rađen taj film, pa tamo gdje ima puno strasti nema puno razmišljanja.
što je dobro. Koliko je bilo teško u stvari prići Arsenu Dediću, jer poslovično je ta njegova, ajde da kažem, mušičavost. Čovjek koji ima opus koji smo pomenuli sad i u ovoj emisiji ima pravo da bude mušičav koliko hoće i ima pravo da bude neraspoložen onoliko koliko i da bude raspoložen za tvoje namere.
Pa bilo je vrlo teško prići mu, ne mislim organizacijono i fizički, nego prići mu u njegove glavi. Ja sam ga prvo zvao u Zagreb, onda sam se našao s njim ovde u hotelu Majestic, ispričao mu tu svoju neku ideju, ali ja mislim da on to uopšte nije u tom trenutku shvatao ozbiljno. Ja mislim da me on da je gledao na mene kao na nekog ludaka koji je njegov fan, jer on se sreće stalno sa tim nekim ljudima koji vole ono što on radi, a onda pomalo nezgrapno pokušavaju i njemu lično da se približi, što pretpostavljam da je za njega veliko opterećenje. Međutim, ja sam bio dosta uporan i kada sam uspeo da pronađem producenta u Hrvatskoj, a to je neka priča za malo kasnije, koja je vrlo zanimljiva, ja sam onda sve više i više insistirao na tim sastancima i on je počeo da shvata, ako ništa drugo, da sam ja uporan. I polako smo mi prilazili jedan drugom, on jeste i odnosno može da bude vrlo nezgodan, može također da bude i potpuno čaroban, i to sve zavisi od trenutka u kome mu čovjek priđe. To što si ti rekla je apsolutno tačno, čovjek takvog kalibra negde zaista ima pravo da bude mušičan, s tim što je nekada to teško, nekada je to teško izdržati, ali prosto mi smo se tokom te dve godine, jer je dve godine trajalo snimanje filma, navikavali jedan na drugog i mislim da smo se navikli, ali da je bilo lako, nije bilo lako.
Između ostalog se ovom filmu pisalo kao ponekad iznenađujuće intimnoj i dobro snimljenoj priči o Arsenu Dediću. Svi mi znamo da je on prošao kroz jedan težak zdravstveni period iz koga se izvukao kao retko ko. U filmu ćemo videti šta on tim povodom ima da kaže, ali da li je ta prekretnica u njegovom životu tebe naterala da razmišljanje i negde pokrenula ideju da se odvržiš da snimaš film o Arsenu Dediću, jer smo nekako svi mi u tom trenutku imali utisak da je eto i taj Arsen koga znamo sve te godine svojih života, ja moram da kažem da ga znam, od kad znam za sebe, zato što su moji roditelji, na primjer, slušani Arsena Dedića, ipak živo biće koje može da prolazi kroz te teške situacije.
Pa taj podatak o njegovoj bolesti i priča o njegovoj bolesti je svakako bila vrlo zanimljiva meni u tom koncipiranju filma, ali ja moram da priznam da to nije stvar koja je mene rukovodila. Mene je pre svega rukovodila činjenica vrlo lična i vrlo intimna. Znači, ja ceo život slušam muziku i celog života sam vezan za rock and roll ili jazz ili različite stvari i nikada nisam nešto preterano obraćao pažnju na Arsena Dedića u periodu kad sam bio mlađi. On mi je tu negde uvek bio kao u vidnom polju, ali negde sa strane kao neka veličina koja, eto, prosto postoji tako kako jeste. A onda sam sticajem okolnosti pre nekih 7-8 godina su mi dopali do ruku neki njegovi diskovi kad je to Croatia Records ponovo počela da izdaje. Ja sam to onako iz radoznalosti kupio i krenuo to ponovo da slušam i shvatio da me odjedan put sada ta muzika strahovito pogađa, da počinje strašno da mi znači. Jer vi kad uhvatite sebe kako 3 ili 4 puta tokom dana izvrtite jedan te isti CD, onda tu nešto nije u redu. I ja sam onda shvatio da u stvari je reč o potpuno neverovatnom opusu. Znači, ja nisam imao kao ti tu svest čitavog života. On mi nije bio bitan čitavog života, ali onog momenta kada mi je postao bitan, postao mi je strašno bitan. I onda sam otkrio kad se vozim kolima na neke dugačke puteve i tako slušam njega, onda vozim pa Meganu neke pesme i tako. Potpuno neke neverovatne stvari. Onda sam poželeo da kao neko ko se bavi filmom na neki način to svoje osjećanje prenesem u film. Naravno, na početku nisam uopšte znao kako bih koncipirao taj film, samo sam hteo da napravim film o njemu. Ali posle, kako je vreme promicalo se to, kako je vreme proticalo se to, lagano kristalisalo. I ja sam počeo da shvatam da ako hoću da pravim film o njemu, pre svega moram da pokušam da napravim film elegantan kao što je njegovo delo ili kao što je njegova muzika. Što je tek ultra pretenciozan zadatak. Međutim, ja sam pomalo uvek sam bivao razočaran dokumentarnim filmovima o nekim velikim ljudima koji estetski, koji u samom korpusu filma nemaju estetiku koja proizilazi iz tog autora. Znači, vrlo je teško praviti o Leonardu Cohenu ili pogrešno o Leonardu Cohenu film koji ne proističe iz Leonarda Cohena, osim ako ne želiš da praviš nekakav tračerski dokumentarac i tako dalje. I onda sam u tom razmišljanju došao do crno-belog, jer ovaj film je crno-beli, i malo po malo su se stvari otvarale, ali da se vratim na tvoje pitanje, ono što je mene osnovno odredilo, to je to koliko je to meni počelo da znači. Koliko je ta muzika meni počela da znači. I onda nije prosto moglo da se vrati, stvari nisu mogle da se vrate nazad.
Utoliko ti je bilo teže. To je zaista ogroman opus. Ja ovde pred sobom imam jedno od tih izdanja Croatia Recordsa gde su 4 CD-a na kojima je samo mali deo onoga što je Arsen radio i pisao. Pomenuli smo ga kao, znači, jednog od najvećih skladatelja, odnosno pisaca filmske muzike.
Da.
Dakle, to je strašno bilo teško. Kako se sada opredeliti za jednu, a ne za drugu stvar? Kako sada uzeti, pomenuti jedan deo priče te opusa Arsenovog, a drugi ne?
Pa, to je dobro pitanje, ali ja i dalje nemam odgovor na to. Opet sam to radio vođen nekom intuicijom i vođen intuicijom nekih svojih saradnika. Ja sam jednostavno zaronio u to. I sad, uvek kada radite dokumentarni film, on je interakcija. Vi imate neki plan u glavi, neki koncept. Taj koncept se ruši ili ostvaruje u onoj meri u kojoj vaš akter u stvari želi da u tome učestvuje. Ja moram da priznam da je na izgled ovog filma, odnosno na njegov sadržaj, u priličnoj meri učestvovao, uticao i Arsen sam. zato što je on čovek koji veoma visoku svest ima o tome šta želi, a šta ne želi da se o njemu nađe na platnu, da to tako kažem. I to kad to mislim, ja ne mislim da se on plaši otkrivanja emocija ili govorenja o nekim stvarima, nego da se plaši pomanjkanja mere. I vrlo često mi se desilo da nešto što čujem od Arsena, nekakvom neformalnom razgovoru, sam želeo da bude u filmu, na šta je on to odbio, pa ja onda budem ljut neko vreme, a onda shvatim kasnije da mi ta stvar uopšte nije ni potrebna. Jer bi narušavala neku, jer vi ipak morate da pravite film tako da on liči na svog autora. I a što se tiče plivanja kroz taj opus, to je samo intuicija. I svako ko bi odgledao ovaj film mogao bi da kaže a zašto je ovo pomenuto, a nešto drugo nije pomenuto, i to je i bio bi potpuno u pravu, jer je ovo potpuno subjektivan. Ovo je potpuno subjektivan film, ovo nije kulturološki film, ovo je film o čovjeku čiju umetnost ja volim, koji je za mene, pa dakle i za publiku, ispričao o sebi ono što hoće da kaže.
Da li imaš podatak o tome koliko je do sada filmova Arsenu snimano? Ja znam za neke naslove, znam za taj iz 70. godina, recimo Pjevam da mi prođe vreme. Čak me Pega Popović, koji je snimao taj film, mislim bio snimatelj tog filma, koji je režirao za televiziju Beograd, čini mi se Srđan Karanović, znam za taj. Rekao mi je Pega Popović pre izvesnog vremena kada smo pričali o filmu Arsen tvom, da postoji taj film.
Ja koliko znam, postoji nekoliko filmova o njemu, s tim što, pošto ih nisam gledao, i to ih nisam gledao namerno, ja nisam siguran u kojoj meri oni mogu da se nazovu pravim filmovima, a u kojoj meri su nekakve televizijske emisije ili čak neke vrste reportaža o njemu. Znači ja, uopšte ne umanjujući kvalitet tih filmova, koliko ja znam, sniman je taj neki film za televiziju Beograd. Ja nisam siguran da je to Karanović, ja mislim to Goran Paskaljević, ali dobro, to je podatak koji ja imam, možda ja grešim. Paskaljević znam da je Šotra čak nešto snimao 70-ih o njemu, pa onda Arsen smatra važnom, iako to nije film, nekakvu televizijsku emisiju koju ovaj novinar njihov Silvije Hum snimio o njemu upravo kad se vratio sa te operacije u Padovi. Dakle, postoje određeni filmovi o njemu, međutim, ovako pretenciozno mogu da kažem da mi se čini da nijedan nije u estetskom smislu ili možda čak i u sadržajnom na nivou onoga što on radi ili što je radio.
Da pomenemo produkciju. Dakle, jedini srpski reditelj koji je radio hrvatski većinski film, neobičan producent, zato što Hrvatski filmski savez na čelu sa Verom Robić-Škaricom nije producent poznat, ali je poznat po tome što producira vrlo interesantne filmove koji na prvi pogled možda i nisu filmovi koji će se dopasti publici, a ispostavlja se da su to filmovi koji su upravo dopadaju publici. Ja ću pomenuti film Damira Čučića Pismo Ćaći, koji je takođe iznenadio sve onoga trenutka kada se pojavio na Puli, pa onda i u hrvatskim bioskopima.
Tako je, Vera Robić-Škarica je gospođa koja je na čelu Hrvatske producentske kuće Hrvatski filmski savez i ajde da kroz ovaj moj slučaj u stvari elaboriramo kako to funkcioniše tamo. Ja sam kada sam hteo da snimim film o Arsenu, znao da moram da imam hrvatskog producenta. Upoznavao sam nekoliko hrvatskih producenata, ali u nekoj proceni mi se učinilo da bih, i bio sam potpuno u pravu, u stvari trebao da se obratim Veri Robić, koju sam poznavao sa nekih festivala u Hrvatskoj. Ja sam došao kod nje i izložio joj taj koncept. Ona je na početku, kad sam joj rekao da hoću dugometražni film, nije baš bila naročito oduševljena, ali kako sam joj izlagao taj koncept, ga je u potpunosti prihvatila, i kada ga je prihvatila, onda se desilo čudo u mom životu. Znači, ja sam dobio prvog pravog producenta koga sam imao u životu. Jer Ljudi koji se bave filmom u Srbiji znaju, govorimo o rediteljima, da ima jako malo pravih producenata. Šta je pravi producent? To je onaj ko pre svega, kao i ti, veruje u tvoj film. Onaj ko će takođe da rizikuje svoje pare, svoje vreme, svoje zdravlje, svoje živce, da se taj film desi i ko je spreman čak da ulazi u mnogo veće rizike nego reditelj. Ja takvog producenta u Srbiji, nažalost, nisam upoznao. Dobro, u dobroj meni sam bio i sam sebi
producent. Sam sebi producent, pa imaš pravo da budeš
kada. Možda kad pogledam sebi ogledalo, ne vidim dobrog producenta. Ali Vera Robić je 2 godine potpuno hrabro stajala iza mene, iza ovog filma. Čak kada su se dešavali neki trenuci kada sam ja, zbog pomanjkanja para, zbog nekih problema, povremeno bih poželeo da se prekine rad na tom filmu, ona to nije dala. I ona je zapravo, bar u istoj meri kao i ja, zaslužna što se taj film dogodio. A ono što si ti rekla je potpuno tačno. Ona radi, uslovno rečeno, male filmove, znači filmove koji su low budget, i dokumentarne i igrane, ali svako malo iz njene produkcije iskoči nešto što je izvanredno, kao taj film Pismo Ćaći. On je Damira Čučića, koji inače, znači Vera je producent i tom filmu i direktor fotografije tog filma. Boris Poljak je direktor fotografije ovog našeg filma Moj zanat. Ja sam, znači, od Vere, kad sam došao tamo, dobio ne samo produkcijsku podršku, nego praktično celu tu ekipu za snimanje, i i u tome je ona odlično napravila odabir, i ja sam joj stvarno zahvalan. Ali nije to išlo lako ni kada smo se nas dvoje udružili da to uradimo, jer smo prvih godinu i po dana praktično radili bez para. Nekakva državna podrška je stigla tek prošle godine od strane Hrvatske države, od HAVC-a, a onda zatim, moram da priznam, vrlo hrabrom odlukom Filmskog centra Srbije su meni dodeljena sredstva da se ovaj film završi kao manjinska srpska koprodukcija. I tako je film formiran, odnosno zatvoren, i on je većinsko hrvatska, manjinsko srpska koprodukcija, u kojoj je srpski reditelj, i na to sam jako ponosan. Ali kažem, svega toga ne bi bilo u produkcijskom smislu da Vera Robić nije stajala iza tog filma, i čak u velikoj meri na neki način i odnose u toj čitavoj ekipi, i odnose sa Arsenom na jedan vrlo, vrlo kako da kažem, promućuran, pametan i dobronameran način vodila.
13 sati i 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost je Mladen Matičević, reditelj filma Moj zanat, koji će u četvrtak 8. aprila u Velikoj dvorani Centra Sava u 21 sat biti premijerno prikazan u Beogradu.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, znaju što mi ruku samo daju, ili na pozdrav mahnute. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, ćemo dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan. Sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Sati i 29 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, imamo još jedno 15 minuta za priču o filmu Moj zanat, koji će u četvrtak 8. maja biti premijerno prikazan u Velikoj dvorani Centra Sava. Ja sam, najavljujući ovu premijeru, rekla 8. aprila, u stvari 8. maja, u 21 sat. Reč je o filmu Moj zanat Mladena Matičevića, koji je naš današnji gost. Pričali smo o nastanku ovog filma koji smo i mi neki retki imali priliku da vidimo u Beogradu, pa se usuđujem da pričam o filmu pošto sam ga gledala i na ovaj način. Sve ovo o čemu smo govorili i o toj meri na kojoj je Arsen insistirao i koju si ti prihvatio kao možda i obavezu jednu, je priča i o tome ko se sve u ovom filmu našao. Upravo nisi hteo da imaš film o Arsenu Dediću, u kome će veliki ljudi i njegovi prijatelji, poznavaoci pričati o njemu. Arsen govori samo sebi i u ovom filmu se pojavljuju u stvari njegovi najbliži. Gabi Novak, njegova deca, Sandra i Matija Dedić. Sandra se ne preziva Dedić, njegove unuke. I pojavljuje se Tonko Marujević, koji u ovom filmu, ja imam utisak, ima ulogu nekoga ko treba da prikaže, odnosno provocira pravu Arsenovu prirodu.
Pa između ostalog i to, Arsen ima tu neku scenu sa njim u kojoj njih dvojica pričaju o poeziji, a u stvari se ta scena pretvori u hvalospev Arsenu i Arsen sam o sebi govori tom poznatom hrvatskom književnom kritičaru. I ti si upravo, ta scena vrlo, odnosno ona indirektno, a možda na kraju i direktno govori o Arsenovoj prirodi, koja je prilično, kako bih rekao, u skladu sa njegovom snagom umetničkom, prilično autoritativna kada se govori o njemu samom. I ja nisam hteo da ljudi govore o Arsenu u tom filmu, hteo sam da uglavnom, odnosno apsolutno, on govori sam. Pojavljuju se mnogi njemu važni ljudi, i oni koji su živi i oni koji više nisu živi.
Da, zaboravila sam Sergio Enrika, koji je...
Da, Sergio Endrigo, Bola Tokuđava i tako još neki, Zvonimir Golob, neki njemu bitni ljudi, ali o svima njima on govori sam. I mislim da je to najveća dragocenost ovog filma, jer ono što mi o Arsenu Dediću znamo, ili što sam bar ja znao od ovog filma, jeste u stvari gomila nekakvih klišeja i predstava o njemu. A ovde malo u ovom filmu vidimo kako on to razmišlja o svojim bivšim ljubavima, o sadašnjim ljubavima, o svojoj deci, o svojim prijateljima, kako govori o smrti, kako govori o bolesti, pošto je on takav kakav je i pošto su te njegove misli koje izgovara u filmu takođe na nivou nekakvih umetničkih tvorevina, onda mislim da je vrlo zgodno čuti to sve. Mislim da on govori vrlo mudre stvari i u filmu, govoreći samo sebi, a govori ih opet duhovito i ironično i samo ironično, kako on to kaže, jer je to njegov, to je jedan od njegovih najvećih u stvari trikova, ako mogu to tako da kažem, pesničkih. On uleti u užasno snažnu neku emociju i onda kad izazove kod publike suzu, onda se ta suza lagano vrati 2 cm uz lice njegovom ironičnom nekom, odnosno autoironičnom najčešće opaskom. I upravo ta moć da se bude, da se čovek, da govori o svojim najdubljim emocijama, a da se 3 sekunde kasnije sam sa sobom, samom sebi naruga ili našali ili ironiše, je njegova najveća moć. Tu vrstu tu vrstu talenta niko od ljudi koje ja poznajem da se bave kantautorskim poslom nema. Ni ovi koje smo nabrajali kao pandane njemu, odnosno njega kao pandana njima, znači kao što su Cohen, kao što su ovi francuski šansonjeri i tako dalje. Mislim da je on po tome jedinstven.
Jeste, jedinstveni su i koncerti Arsena Dedića, koji je bar jednom u životu bio na koncertu Arsena Dedića, upravo može da pretpostavi to o čemu pričaš, dakle ta vrsta duhovitosti koja zaista ne dozvoljava ni slušaocu, ni gledaocu, pa to si ti uspeo u filmu, verovatno i zahvaljujući Arsenu, ali i zahvaljujući tvojoj snalažljivosti, da ne pređeš u patetiku, da se ne ide u patetiku, jer to je upravo nešto na čemu Arsen insistira valjda svih ovih godina koliko se bavi muzikom i što je nekako i nametnuto kada je u pitanju ovaj film.
Pa jeste, mislim, kao što smo već rekli, Arsen se brani, znači Arsen ide u patetiku, ali se onda sledećeg sekunde izvuče virtuozno iz nje, tako da kada vi slušate nekog pesnika ili pevača koji pati pa o tome peva, Vrlo često se desi da i slušalac i pevač završe u bunaru, odnosno u nekoj prejakoj emociji. A Arsen, pošto je majstor takav kakav jeste i svesan je toga, i on očigledno vrlo dobro poznaje i dramaturgiju, od dramaturgije pesme do dramaturgije filma, onda on to sebi ne dozvoljava. A inače on, ono malo koliko sam ja mogao da ga upoznam privatno, je takođe takav. On će u roku od 10 minuta da pređe lično od najdubljeg nekog osjećanja do najstrašnije ironije, do cinizma i svega toga, i vrlo se grubo šali i pre svega sa sobom, a zatim i sa drugim ljudima.
Da kažemo i onima koji se spremaju da u četvrtak 8. maja dođu u Veliku dvoranu Centra Sava u 21 sat na premijeru filma Moj zanat, da će to da bude jedna zaista svečana premijera uz Arsenovo prisustvo. Ja mislim da će to svima nama koji vole i cene ovog kantautora i kojima će se, ja sam sigurna, ovaj film dopasti, biti poseban bonus, da tako kažem.
Pa ja sam siguran da će to biti tako. Arsen je inače prilično vezan za Beograd i za publiku u Beogradu, i ja sam ga čak čuo da nekoliko puta priča apsolutno u superlativima o Beogradu, jer to je potpuno prirodno, jer je Beograd grad u kome on povremeno živeo, grad gde ima puno prijatelja, grad u kome su nastale neke od njegovih najboljih pesama, i on zna koliko ga ljudi vole ovde. I za razliku od Zagreba, gde ga ljudi sreću svakodnevno, mi nemamo tu priliku, i time će prosto taj moment biti još važniji. I on je baš u nekom intervjuu koji je dao, mislim da je dao Večernjim novostima, pre neki dan sam to pročitao, rekao da je Beograd jedina premijera na koju će on ići. I eto, to toliko o tome šta on misli o Beogradu. Znači, njemu je Beograd veoma, veoma bitan, i on to ne negira. On je to meni 1000 puta rekao.
Da, i Arsen je, koliko ja znam, a to su prosto priče koje su dolazile do ljudi koji su htjeli da ih čuju, jako teško doživeo taj raspad države i taj period nekontakata između Zagreba i Beograda. Čak postoji i taj CD koji je izdao, koji u stvari govori o tim ratnim godinama, između ostalog pesma Mozartova godina 1991. koja se u svetu slavila kao godina velikog kompozitora, je u stvari nama donela ratne sukobe. On je neko koji je vrlo teško podneo taj raspad Jugoslavije.
Da, mislim, pre svega on je čovek kome su sve vrste nacionalnih identifikacija ili opredeljivanja potpuno strane. I on je inače, onoliko koliko sam ja shvatio, u suštini veliki levičar i kosmopolita, i čovek koji ne priznaje rasne i verske razlike među ljudima, i samim tim mora da mu je bilo jako teško. Međutim, oni o tome sada sa nekom distancom govori sa određenim humorom. On je, kad su pitali, bila jedna vrlo zanimljiva situacija, njega su pitali u emisiji Pola ure kulture na Hrvatskoj televiziji otkud to da beogradski reditelj dođe i snima film o njemu. A onda im je on odgovorio, kaže, uvek se nađe neko, kaže, među nama da raspiruje bratstvo i jedinstvo. Kaže, šta me briga odakle je čovek? Pa je onda krenuo u svom dobrom stilu da nabraja, kaže, ja sam iz Šibenika, mater mi je iz Rupa, Gabi je iz Berlina. A onda se okrenuo prema ovoj novinarki televizijskoj pitanju, odakle si ti? I ona je, naravno, nije ništa rekla, i on je samo završio, neću uopšte da razgovaram o tome. I to je njegov stav prema tome. Tako da, naravno da je to njemu. On je prošao, ja mislim, on prošao vrlo, vrlo nezgodne godine. Mislim da je prošao i zbog tih groznih okolnosti u kojima smo svi živeli, i zbog toga što je zdravstveno bio ugrožen direktno, jer je on sada već više od 10 godina izdržao posle te operacije, što je fantastična stvar. i prosto život mu nije bio lak u poslednje vreme ni na koji način, ali on nije dozvolio da se to na njegovu kreativnost odrazi. On i dalje punom parom radi, snima, svira, koncertira sam sa Gabi, sa Matijom, izdaje knjige i tako dalje, tako da je ovaj, mislim, sad je kreativno opet jači nego ikad.
Da. Šta je tebi, Mladine, u ovom filmu bilo najteže? Ja ću podsjetiti naše slušaoce da mi znamo tvoje filmove i da smo voleli tvoje filmove i Geto, i Jedan na jedan, i Run for Life, i Kako sam postao heroj, i Zajedno, igrani, celovečernji igrani film, koji je nastao u stvari pre mog zanata. Šta je bilo najteže u filmu o Arsenu?
Pa najteže u filmu Arsenu je bilo uveriti Arsena da je ovaj, naša namera dobra, jer kada, a to je potpuno, a meni je njegova reakcija potpuno razumljiva, kada jedan veliki umetnik negde u ozbiljnom delu svog života dobije ponudu da se od njemu napravi ozbiljan film, on mora u sebi da ima crv sumnje kakav će taj film biti. Da li će taj film njega, njegovu porodicu, njegov život, njegovu umetnost dostojno reprezentovati.
Naravno.
I Arsen je imao jednu veliku bojazan vezanu za to i to je potpuno opravdano. Ovaj, ono što je meni bilo najteže, osim onih bla, bla, bla priča, nema dovoljno para, a nikad ih nema za snimanje filma i tako dalje, je to da njega uverim da je moja namera najbolja, odnosno namera čitave moje ekipe, jer ja sam ovaj, imao i vrlo dobru ekipu i, ovaj, i mislim da je to bio jedini problem koji smo mi zapravo imali, jer on sve do kraja dok nije taj film video nije bio načisto sa time da li je pogrešio. Ja sam imao utisak da se on ovaj, pet puta dnevno dvoumi i kaje što je pristao da snima film, a onda kad ode kući mu je drago ovaj, što se film snima i tako sve u krug. I to mi je vrlo vrlo mi je jasno i onda još plus morao da izdrži taj priličan šok, a to je da gleda sebe na platnu 70 i nešto minuta gde govori o ocu, majici, bivšim ženama, bivšim ljubavima, deci, unukama, smrti, bolesti, strahovima i tako dalje, i to mora da je strašno. Koliko god to bilo zapravo ono što je on želeo da izgovori, ta vrsta uslovno rečeno razotkrivanja je uvek nezgodna. Vi sad delite svoju intimu sa nekim ljudima koji udobno sede u mraku i ali naravno kad je video film onda je shvatio da da mu se film dopada i rekao jednu rečenicu koja je meni najveći kompliment, a rekao je film je dobar, recimo da bi to mogla biti istina o meni. I to je za mene najveći kompliment, mislim, za mene kao reditelj.
Koliko su tvoje namere bile dobre i poštene, vidjet ćemo u Centru Sava u četvrtak 8. maja u 21 sat na premijeri filma Moj zanat. Moram samo da kažem da ja lično ne bih bila u koži Arsena Dedića toga dana, zato što pretpostavljam da će tu biti dosta emocija. To je dvorana u kojoj on vrlo često držao koncerte i koja će upravo otkriti sada tu intimu njegovu beogradskim slušalcima, gledaocima, ali sam ja sigurna da će oni uživati.
Pa ja ne znam, ja ne znam kako će se Arsen osjećati, ali nije lako pred 3600 ljudi, ali prosto to je takav mu je posao, takav nam je posao i prosto on će doći da eto, da te emocije podeli sa ljudima ovde.
Mi ćemo pokušati da i te njegove emocije zabeležimo za Radio Beograd 2. Završeno je današnje izdanje Kluba 2, u kojoj gost bio Mladen Matičević, reditelj filma Moj zanat, koji će premijerno biti prikazan u četvrtak 8. maja u Velikoj dvorani Centra Sava. Današnje izdanje Kluba 2 realizuje Mladene, hvala na gostovanju. Današnje izdanje emisije realizovali su Dejan Busančić, Igor Ristić, Verica Gajević i Nevena Matović. Prijatno Ostanite na talasima Radio Beograda 2.